Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
oxirgi 2 yilda transit chegaraviy suv masalalarida 50 yillab hal qilinmagan masalalar hal qilindi. Suv omborini kimga tegishliligini ma'lum bir hududda shu sobiq Sovet davlati partiyasi ham aniqlandi. Bu shu aniqlandi masalan. Shuni birga ishlatishga kelishuv 30 yildan beri bo'lmagan, hozir bo'lyapti. Sababi bu nimaga shunaqa bo'lyapti deb savol berish mumkinki, mamlakatlar agar shu suv masalalarida alohida ishlasa, bir-biriga nisbatan konkurentsiya bo'ladigan bo'lsa, bular albatta zarar topishini sezib turibdi-da. Iqtisodiy hamkorlik yaxshiroq suvni bo'lgandan ko'ra.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Myanma hukumati zulmidan Hindistonga qochgan rohinjaliklarning ilk bor deportatsiya qilinishi inson huquqlari faollari xavotiriga sabab bo'lyapti. Ayni damda Hindistonda 40 ming rohinjalik yashaydi. Biroq mamlakatni boshqarayotgan millatchi hukumat noqonuniy muhojirlarga qarshi kurash boshlagan. Amerika ovozi muxbiri shimoldagi Haryana shtatida joylashgan qochqinlar lagerida bo'lib, rohinjaliklar ahvoli bilan tanishdi. Haryanadagi qochqinlar tor palatkalarda yashamoqda. Masalan, Mevat tumanidagi bir lager aholisi uchun bitta vodoprovod trubasi bor xolos. Bolalar xarob maktabda o'qiydi. Biroq ular och qornim, tinch quloğim qabilida yashashga tayyor, chunki Myanmaga ekstraditsiya qilinishsa o'lim bilan yuzlashishlari mumkin. Hindistonda bizni kamsitishmaydi. Ishlasak yeyishga pul topiladi, deydi Fatima Xotu. Biroq yaqinda 7 rohinjalik Hindistondan chiqarib yuborilganidan keyin Mevatdagi lagerda so'nggi 6 yildan beri yashab kelayotgan 45 ta oila a'zolari vahimaga tushdi. Hayotim barbod bo'ldi. Farzandlarim kelajagidan xavotirdaman. Ularni ham qaytarib yuborisharmikan? O'ylayverib charchadim, deydi Ali Zohar ismli bu odam. Bu yerdagi lagerlar aholisi BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissariyati bergan hujjatlar ularni deportatsiyadan saqlashiga umid qilmoqda. Hindistondan chiqarib yuborilgan 7 odamda BMT hujjati bo'lmagan. Sulton Amin qo'lidagi bu hujjatni ko'z qorachig'idek asraydi. Myanmada qolgan ukalarim va onamni ko'p xo'rlashadi, deydi u.
Mardasmi ham janirki ham to'yara.
Hayotimni saqlash uchun o'z yurtimdan qochishga majbur bo'ldim. Xavf-xatar bo'lmaganida allaqachon qaytgan bo'lardim. Hozir qaytsam o'ldirib qo'yishadi meni, deydi u. Hindiston hukumati BMT qochqinlarga tarqatgan kartochkalarni tan olmasligini bildirib, rohinjaliklarni noqonuniy muhojirlar deya mamlakatdan haydamoqchi. Ularni xavfsizlikka tahdid deb bilishadi. Kuzatuvchilarga ko'ra, bosh vazir Narendra Modi yetakchiligidagi millatchi BJP partiyasi kelasi yili bo'ladigan saylovlarga hozirlik ko'rarkan, musulmon rohinjaliklarni nishonga olmoqda.
tops.
Saylov yaqinlashgani sari rohinjalik mavzusi ko'tarilaveradi. Musulmonlarga qarshi pozitsiya partiyaga qo'shimcha siyosiy ochko keltirishi mumkin deydi siyosiy tahlilchi Nirja Chowdhury. Hindistondagi rohinjalik qochqinlarning aksariyati qo'shni Bangladeshdan kelgan. Bizga ko'p narsa kerakmas, osoyishtalik va bir parcha yer bo'lsa bo'ldi, deydi ular. Oila a'zolarim, qarindoshlarimning hammasini o'ldirishdi. Yurtimiz Bangladesh va Hindistondek tinch bo'lganda qaytamiz, deydi Nurbegim ismli bu ayol. BMTning qochqinlar bo'yicha agentligi 7 nafar rohinjalikning deportatsiya qilinishini qoralab, bunday amaliyot odamlarning hayotini xavf ostiga qo'yishini ta'kidlamoqda.
İçimlik suvi umuman tabiiy suv manbalari va undan foydalanish Markaziy Osiyo davlatlari uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Mintaqadagi eng sersuv daryo Amudaryoni Tojikiston tog'lari suv bilan ta'minlaydi. Uning asosiy irmoqlaridan biri bo'lgan Vahsh daryosida qurilayotgan va Zarafshon daryosida qurilishi mo'ljallangan GESlar loyihasi yaqin vaqtlargacha mintaqa davlatlari orasida munozaralarga sabab edi. Hozirda esa sharoit tubdan o'zgargan. Suv mintaqada birlik irmog'iga aylangan. Mavzu bilan Tojikistondan men Ravshan Shamslanchiraman. Bundan atigi 4-5 yil muqaddam ichki daryolardan foydalanish, suv ta'minoti masalasi Markaziy Osiyoda davlatlararo munosabatlarning sovuqlashishiga ham sabab bo'lgandi. Qardosh O'zbekistonning yaxshi qo'shnichilik munosabatlari tufayli oradan bu masala umuman ko'tarilib, Toshkent hatto Tojikistondagi Zarafshon daryosida yangi 2 GES qurilishiga yordam berishga tayyorligini e'lon qilgan edi. Aslida suvdan unumli foydalanish mintaqaning barcha mamlakatlariga xos muammo. Tojikiston shimolida Qirg'iziston bilan hal talab bu muammo haligacha saqlanib turibdi. Mavzu borasida Tojikiston Fanlar Akademiyasi Energetika va Ekologiya institutining suv masalalari bo'yicha katta ilmiy xodimi Husayn Abrorovning fikri quyidagicha.
Yak tarafi منفی مسئله آید به استفاده آب از آن عبارت است که صرف آب مخصوصا در ساحه خواجگی قشلوق ما
suvdan foydalanish masalasining salbiy bir tomoni shundan iboratki, xususan bizning qishloq xo'jaligimizda isrofgarchiligimiz jahonda muqarrar qilingan o'rtacha suv xarajatlari hajmidan bir necha barobar balandda turadi. Bizda 1 gektar yerga ishlov berishda 12-14 ming kubometr suv sarflanadi. Ammo aytaylik, Isroilda gektariga atigi 5 ming kubometr suv ishlatiladi-yu, oladigan paxta hosili 50 sentnerga yetadi. Bizda esa o'rtacha hosildorlik atigi 22 sentner atrofida qolyapti. Suvdan oqilona foydalanish madaniyatini o'rganishimiz kerak. Hozir bu masalada Markaziy Osiyo davlatlari liderlari ham yagona fikrga kelishmoqdalar. Bu juda ham muhim jihat, deydi tojik olimi. Suv muammolari bo'yicha yetakchi mutaxassis, o'zbekistonlik olim Iskandar Abdulloyev mintaqada bir qator xalqaro tadbirlarda ishtirok etgan. U ko'plab ilmiy maqolalar muallifi hamdir. Shu yil Toshkentda o'tkazilgan ana shunday xalqaro tadbirlardan birida suv muammolarini yechishda ikki yo'ldagi maktab haqida gapirar ekan, o'zbek olimi mavzuni quyidagicha tadqiq etadi.
Bu suv muammolari deganda bu suvni nafaqat yetishmasligi, uni sifati, uni taqsimlanishi bu katta muammo. Bizning hamma 5 ta mamlakatda ham, Afg'onistonni ham qo'shishimiz mumkin, 6 ta mamlakatda ham bir xillik muammo bo'lib hisoblanadi. Buni yechish uchun alohida bo'lib yechish mumkin. Ko'proq birinchidan xarajat bo'ladi, ikkinchidan natijasi bo'lmasligi mumkin, chunki siz o'zingiz hududingizda tartibga solganingiz bilan boshqa bir hududda tartib
bo'lmasligi. Yillarga cho'zilib ketadi.
Shuning uchun birga hamkorlikda ishlash, yig'ilib birgalikda ham fikr bo'lib, qolaversa biz faqat global tizimda ham yashayapmiz, faqat biz alohida emasmiz, ajralib qolgan. O'shalar bilan ham birga maslahat qilish kerak, boshqa mamlakatlar ham shu jarayonlardan o'tyapti. Mana shuning uchun ham birgalikda ishlash uchun bir platformaga o'xshagan narsa.
Bir vaqtlar aytishardi-ku, suv masalasi janjalga olib boradi, vaholanki o'sha suv muammosi do'stlikka ham olib
Bu endi nima desa bo'ladi? Har xil teoriya bor-da. Mana ikkita yo'nalish bor, ikkita maktab desa bo'ladi. Bitta maktab aytadi, suv albatta bu konfliktga olib keladi deydi. Boshqa bir maktab aytadi, suv albatta hamkorlikka olib keladi. Biz endi ko'proq shu suv hamkorlikka olib keladi degan maktabni vakillerimiz. Birinciden sebebi dünyada hazır 270'den artık eğer havza bölgeden olsa o şey hemen havzalarda diğerler şu su bu içe münasebetle uğratılgen. Bizi hududumuzda gelirgen olsak bu şey 2091 yıldan başla. Birinci kadem başlangenden memleketle 92 yıl yanvar ayıda etken. Gelirgen su masaları bu içe bir gelişuge gelirlik vaktinçe bu seyin. Tashkilotlar tuzgan bir bilan hamkorlikda ishlayapti. Endi albatta bu juda ham oson kechdi deb bo'lmaydi. Uni o'ziga xos qiyinchiliklari bor. Chunki mamlakatlar mustaqil bo'lgandan keyin har qaysining o'zining manfaati bor. Bu manfaatlar bir-biriga qarshi qo'yish shart emas. Qanday qilib shu manfaatlar orqali suvni hamkorlik ma'nosiga aylantirishdi? Bu oson emas, lekin qiyin ham emas. Agar mana chegaralarda yaxshi hamkorlik bo'lsa, iqtisodiy hamkorlik bo'lsa mamlakatlar o'rtasida, biz bir-birimizga ko'proq bog'lansak, suv muammo bo'lmaydi. Lekin faqat suvni bo'lamiz deb turib olsak, u muammoga aylanadi albatta.
Demak, yaxshilikka qarab.
Albatta, hamkorlikka, albatta. Mana hozir ko'rsangiz, oxirgi men 15 yildan ko'proq o'sha transchegaraviy suv masalalarini kuzatib boraman. Oxirgi 2 yilda transchegaraviy suv masalalarida 50 yillab hal qilinmagan masalalar hal qilinyapti. 50 yillab. Masalan, suv omborini kimga tegishliligini ma'lum bir hududda shu sobiq Sovet davlati tomonidan ham aniqlanmagan. Bu shu aniqlandi masalan. Shuni birga ishlatishga kelishuv 30 yildan beri bo'lmagan. Hozir bo'lyapti. Sababi bu nimaga shunaqa bo'lyapti deb savol berish mumkinki, mamlakatlar agar shu suv masalalarida alohida ishlasa, bir-biriga nisbatan konkurentsiya bo'ladigan bo'lsa, bular albatta zarar topishini sezib turibdi-da. Iqtisodiy hamkorlik yaxshiroq suvni bo'lgandan ko'ra.
Agar mumkin bo'lsa, salgina nozikroq tushunish mumkin bo'lgan savol sizga. O'zbekistondagi Farhod Yesining tug'oni Tojikiston hududida joylashgan va shu masalani hali ayrimlar aytishadiki, haligacha bu ko'mib qo'yilgan, minadigan fikrni bildirishadi ayrimlar. Bunga qanday qaraysiz?
Endi siz aytayotgan ayrimlar hamma masalani ko'mib qo'ygan, minaga aylantirgan. Endi men jurnalistlarga hech qachon tanqid bilan aytmoqchi emasman. Buni tagiga yetib, agar qaraladigan bo'lsa, bu katta muammo emas. Eng katta muammo o'sha mamlakatlar o'rtasida bir-biriga nisbatan hamkorlik qilish tuyg'usini paydo bo'lishi. Bir-biriga nisbatan iqtisodiy hamkorlik qilish tuyg'usini zarurligi. Bu bo'lmasa, nafaqat Farhod tug'oni, oddiy boshqa muammolardan kelib chiqadi. Oddiygina, kichkinagina muammodan ham bahona topsa bo'ladi. Bahona topaman desa, hammadan qidirsa bo'ladi. Lekin menimcha, hozir endi regionda men qattiqroq ovoz bilan aytayman, umid qilamiz. Bu regionda shunaqa narsa bo'layaptiki, iqtisodiy hamkorlikni o'ziga xos tomonlari tushunib yetildi. Agar mamlakatlar bir-biri bilan iqtisodiy hamkorlik qilsa, bir-biri bilan konkurentsiya qilmasa, O'rta Osiyoni kuchi ko'proqligi ko'rindi. Shu yo'nalish bo'yicha ketiladigan bo'lsa, Farhod Geysi ham, boshqa geyslar ham hal qilinadigan muammo. Lekin agar shu bir-biriga nisbatan faqat raqib sifatida qaraladigan bo'lsa, muammo hamma joydan topiladi.
Deyli o'zbek olimi, mustaqil hamdo'stlik davlatlari ijroiya qo'mitasi raisi o'rinbosari Ag'bay Ismagulov bir vaqtlar Qozog'istonning Tojikistondagi elchisi bo'lib xizmat qilgan. U aytadiki, mintaqada eski qarashlar tarixda qoldi. O'sha oddiy suv masalasi bugunda barcha respublikalarni birlashtiruvchi belbog' bo'lib xizmat qiladi.
Очевидно, что в последние годы заметно больше контактов между республиками стран Центральной Азии.
Кейінгі иллерді Марказий Осия давлатлары орасында мұлақатлар ортаятканын көрініп тұрыпты. Toshkentda ham, Dushanbe, Ashxobodda ham mavzu bo'yicha xalqaro tadbirlar o'tkazildi. Nazarimda Bishkekda ham o'tkazilgan edi. Ya'ni muloqot bo'lmoqda. Asta-sekinlik bilan davlatlar rahbarlari, siyosatchilar ham, ekspertlar ham mintaqada yagona birlik shartligini tushunib yetishmoqda. Bu juda chiroyli holat. O'lkadagi daryolar bu yurtning belidagi belbog' kabidir. Uni mahkamroq bog'lash vaqti keldi va shunday ham bo'lmoqda. Buni olqishlash kerak, deydi qozoq siyosatchisi. Tojikistondagi ekologiya sohasidagi nodavlat tashkilot yetakchilaridan biri bo'lgan Qurbonali Hamdamov aytadiki, mintaqaviy muammolar bugungi kunda o'zaro ixtilof emas, balki hamkorlikka sabab bo'lmoqda. Uning fikricha, hozir suv zaxiralari bo'yicha mintaqaviy muammolar deyarli yo'q. Faqat suv do'stlik, birlik ramziga aylangan. Ayrim joylardagina kichik-kichik yetishmovchiliklar bor-u, ular ham mahalliy o'rinda hal qilinaveradi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Здравствуйте всем. Я Нургуль Эндешева.
Мен есімім Нургуль Эндешева, мен Қырғызстанданмын. Хазірде 36 яштаман ва менің 3 нафар фарзандым бар. Россияда мухожирлар орасида долзарб бўлган боғча мавзуси юзасидан биз Россияда мухожирлар учун очилган болалар боғчасига ташриф буйурдик. Москва шаҳрида биз салкам 10 йилдан бери яшаб келамиз, лекин фарзандларимни бу ерга олиб келганимга 3 йил бўлди. Олдинлари мен ҳам ҳар бир мусофир она каби ўз фарзандларимни бобо ва буваларнинг қўлига ташлаб бу ерга ишлашга келган эдим. Тўғрисини айтсам, уларни ҳар куни соғинб, куни-тун йиғлаб чиқардим. Айнан мени фарзандларим ga bo'lgan muhabbat hissi mana shu bolalar bog'chasini tashkil qilishga undadi. Men ana shunda barcha farzandlar o'z ota-onalari bilan qayerda bo'lishidan qat'iy nazar birga yashashlarini xohlagan edim. Bog'chada ikkita guruh bor: kattalar va kichkintoylar guruhi. Har ikki guruhda 25 tadan bolalar tarbiyalanadi. Bugungi kunda bolalar bog'chamizda 60% qirg'iz, 20% o'zbek, 10% tojik, 10% arman millatiga mansub bolalar tarbiyalanadi va bundan tashqari Америкалик бир қизча ҳам бор.
И какие слова вы собрали? Например,
озеро,
сапог,
яблоко, велосипед, слон, мост,
сапог,
яблоко,
Biz bolajonlarga bu yerda grammatika, alifbo harflari va sonlarni o'rgatamiz. Umuman qilib aytganda, 1-sinf o'quvchisi bilishi kerak bo'lgan barcha zarur ta'limni beramiz. Ta'lim berishda biz Lomonosov tizimidan foydalanamiz va dastavval nutqni shakllantiramiz. Nega nutqni? Chunki rus tili bolajonlarning ona tili emas. Ular baribir ham gapirayotganda qiyinchilikka duch kelishadi va shuning uchun biz ularning rus tilidagi nutqini rivojlantiramiz. Bundan tashqari bizda atrofi ya'ni geografiya va ingliz tili darslari bor. Ingliz tili fanida biz bolajonlarga boshlang'ich A1 klassifikatsiyasi bo'yicha standart ta'limni beramiz. Bizda yana raqs, musiqa darslarimiz ham bor. Bizda raqs darsidan saboq beradigan ustoz bor va ular bolajonlarga turli xil raqs harakatlarini o'rgatadi. Bilamizki, hujjat ishlari Moskvada ancha qiyin hisoblanadi va davlat bog'chalarining hammasi ham muhojir bolalarni qabul qilmaydi. Biz esa bolalarni qabul qilishda murakkab hujjatlarni talab qilmaymiz. Shunchaki ota-ona pasport nusxasi va yashash uchun ro'yxatdan o'tganligi haqidagi hujjatning nusxasi, bolaning tug'ilganligi haqidagi hujjat nusxasi va sog'lomligi haqida sertifikat bo'lsa bas. Moskva shahrida muhojirlarning farzandlari davlat bog'chalariga kamdan-kam holatlarda qabul qilinishining sababi Moskva shahrida bolalar bog'chasi kam. Bog'chalarning kamligi oqibatida mahalliy aholi ham o'z farzandlarini muassasaga tarbiya olishga berish uchun navbatlarga turishadi. Odatda navbatlar 2-3 yilda keladi. Doimiy yashash uchun ruxsatnomaga ega bo'lmagan shaxslarda esa bu muddat yanada uzayishi mumkin. Men doim muhojir ota-onalarga bir narsani aytkim keladi. Sizda o'z farzandingiz bilan birga yashash istagi bormi? Siz ularga har tongda mehr va muhabbat berishni xohlaysizmi? Unday bo'lsa harakat qiling, chunki har narsaning iloji bor. Hozir siz bu yerda ishlab ularga ko'p pul jo'natgan taqdiringizda ham ular bu bilan qoniqib qolishmaydi, chunki farzandlar sizning muhabbatingizni uzoqdan his qila olishmaydi. Aziz ota-onalar, doim imkon izlab yashang va shuni biling. Farzand uchun ota-ona mehri har narsadan ustun.
Любви, потом если хотите, чтобы вы дарили любовь каждый день своему ребенку, но есть возможность, ищите возможности. Вот это я хочу говорить. Просто я желаю, чтобы всегда дети были вместе родителями. Потому что хорошо, сколько бы они бабушка, дедушка хорошо присматривали, но все равно они не для них не родители. Все равно они там, да, достаточно любовь они не дают, то, что мама, папа дают.
Maxsus Amerika ovozi uchun Timur Ali, Moskva.
O'zbekistonliklar juda ham zich joylashgan mahallalar bor. Ulardan biri Ocean Parkway mahallasi. Mana shu mahallada xususan samarqandliklar ko'p yashashadi. Bu yerda bir nechta o'zbekistonliklar ochgan bizneslar bor, restoran bizneslari, oziq-ovqat do'konlari, go'zallik salonlari, maishiy xizmatlar ko'rsatadigan bizneslar. Hozirgi ravqamizda mana shunday bizneslardan birini boshqarayotgan o'zbekistonlik bir oila bilan tanishtirmoqchimiz. Bu oila Samarqanddan, ular Green Card'da yutib bir necha yillar avval kelishgan.
Yo'lingizda shamchiroq, oydan oydin yuzlari, go'zallardan go'zalroq Samarqandning qizlari. Malham bo'lib yoqadi ishva bilan nazari, nurga to'lib oqadi Samarqandning qizlari.
2005 yilning 31 martida xo'jayinim, ikki farzandimiz kelganmiz. Kelgan kunimiz o'zi qizimiz Zarmina 9 yashar tug'ilgan kuni edi. Qizimiz Zarmina ona turmushga chiqdilar, yarim yil bo'ldi. Parvizjonim 1 yashar edi. 3-chi farzandimiz 1 yarim yildan keyin Samiroy tug'ildi. Farzandlarimiz uchun moslashish bizga nisbatan osonroq kechdi. Men biz Amerikada bo'lgan bilimiz bilan farzandlarimiz bilan har kun ertalab kechqurun 2 marta muloqot qilsak, o'sha O'zbekistonda muhitda, O'zbekistonda sharoit degi tarbiyani berib qo'ysak, o'zgarmaydi. Green Card'dan aslida dadamiz bitganlar.
Основной мотивация ishlashga kelganmiz. Bu ishlik aytadi, o'yladilarki, kelamiz 1-2 yil, 3 yil ishlaymiz, pul to'playamiz, O'zbekistonga biznes ochamiz, O'zbekistonga imorat qilamiz, kamchiliklarni yetkazamiz, keyin ketamiz. Vaqt ketgandan keyin tushunib bo'ladi, hozircha O'zbekistonga hech kim bo'lmaydi, chunki bu yerda bachalar quyoqda tashlab keta olmaydi o'qishlaridan.
Hozir buxgalteriya xizmati ko'rsatadigan kichkina korxonamiz bor. Jismoniy shaxslarga, yuridik shaxslarga faoliyat turidan qat'iy nazar xizmat ko'rsatamiz. Buxgalteriya hisoboti yozamiz. Haftalik ish haqlar yozamiz. Soliq deklaratsiyasi to'ldiramiz. Umuman qilib aytganda, buxgalteriya xizmati ko'rsatamiz. Avval uy ichidan xizmat qilardim o'zimizni xalqimizga. Talab o'sa boshlagandan keyin biznes ochishga qaror qildik. Mijozlarimiz turli millat vakillari, lekin 70%ni o'zbekistonlik vatandoshlarimiz tashkil qiladi.
Assalomu alaykum. Oydin aytdim.
Mechne detonda tutaqmiz ko'klem bor.
Men Akramov Mirzo Ulug'bek, Samarqanddaman. Kelganimda 1 yildan oshdi. Men ingliz tilini bilmaganim uchun o'zlarini opa bilan manga oson bu ishlarni bitkazish. Shu uchun men opaning oldiga keldim va shu ishlarimiz tez bitdi, hammasi chiroyli. Shu opaga rahmat.
Buxgalteriya xizmati ko'rsatish biznesimni O'zbekistonga ham 3-4 ta ish o'rinlari ochgan bo'lardim, agar imkoniyat yaratib berishsa edi menga O'zbekistonga. Bilimimni olib ketmoqchi emasman o'zim bilan. Shotlar chiqarish niyatidaman. Bizni ishimizga bilasiz, yaxshi internet aloqasi bo'lsa, kompyuter bo'lsa, kamgina ingliz tili bo'lsa bo'ldi.
Tadbirkor ayolning turmush o'rtog'i bo'lish qanaqa ekan?
Juda qiyin. Endi ish bor ishu, biz как бы семейный ishlaymiz, lekin xayr. Ishxonaga xo'jayinda endi qabul qilamiz-da, qo'l olamiz.
Boshqa chiqib aytganda, 1 yilda 3 oy men bosman, qolgan 9 oylari dadasi bos.
Shunaqa bo'ladi-da.
Business woman bo'lish oson kechmadi. Turmush o'rtog'im bilishadigan ko'maklar orqali bardosh, sabr bilan kunlarga yetishimni bir qismi o'sha azoblarim hisoblanadi. Men juda mamnunman o'sha chekkan azoblarimdan. Oliy ma'lumotga men Amerikaga erishdim. O'zimizda O'zbekistonda Samarqand moliya kollejini bitirganman. Ingliz tilini o'rganishimga 2.5 yil ketdi. 7 yil ketdi diplom olib, o'z o'rnimni topib olganimga.
Birinchi ishingiz nima bo'lgan? Qanaqa bo'lgan? Men masalan o'tirib, ruska reklama qidirganman.
Xuddi shunday. Birinchi ishimni men
ikkovimiz tushib 25 sentga ruska reklama gazetasi olganmiz, xub varaqlaganmiz. Oshxona, kuxnya, stolovi deganini xub varaqlaganmiz, xub varaqlaganmiz. Endi tilni bilmaymiz, buxgalter bo'lmayman birinchi kundan.
Biz Mardikoy bozor dedilar, endi birja agar bilsangiz, agar 39 14 chenida, faqat o'zbeklar emas, Gruziyadan, Rossiyadan odamlar o'sha yerdan ish topib, Ibrasda o'sha yerdan ish topgandik. O'sha vaqtlarda aytat, 480-500 dollar atrofida bir haftalik daromadimiz edi o'sha vaqt.
Oilaviy
yoki? Yo'q, faqat meniki. Pul topish bu yerda oson, kelajakni o'ylash kerak. Chunki yoshlar bu yerga kelganda ko'p o'ylab, qay ishlaymiz, pul qilamiz, imorat qilamiz, O'zbekistonda mashina olamiz, mashina edamiz. Bu narsalar hammasi keladi, asta-asta faqat.
Diplomni oling, ana undan keyin pulni o'zi yuguradi ketingizdan. Menga ishonavering. Farzandlaringizni o'qiting. Pul topib kel deb ishga qo'ymang. Ishni qo'li pulni ko'rdimi, o'qish chiqadi esdan. Lekin unutmaslik kerak, Amerikani muhitida ta'lim olishyapti. Tashqaridan ham olib kelishadi tarbiyani. Buni inkor etib bo'lmaydi. Zahina qizimiz samarqandlik qiz. Shuncha Samarqandga uzatganmiz. O'zimizni urf-odatimiz, uslub-odobimizni unutmagan, uslub-odobimizdan uzoqlashmagan, oiladan chiqqan yigitga turmushga chiqmoqchi edi. To'g'ri kelishdi, xarakterlari bilan fikrlari. Bir yil qoldi, o'qishni tugatib, tish doktori bo'lishi kerak. O'g'lim kino olishga qiziqadi. Nasib bo'lsa, kino oluvchi bo'lmoqchi.
Men kelganimga 11 yashar dedim. Shunga o'zbek tilida uncha ham yaxshiroq gapira olmayman, no, lekin harakat qilaman shu o'zbek tilida gapirishga, chunki bizlarning odamlar juda ham ko'p Amerikada. I tilni esdan chiqarish juda ham qiyin bo'ladi. Bu gilamni 99-yilda tog'amdan menga sovg'a qilishgan, sunnat to'yimga. Gilamni ishlatmaganmiz. Shu 2005-yilga Amerikaga kelganlarimizga shu gilamni ochgandik.
Amerika bizlarga nima berdi endi? Bir joyda to'xtamasdan bilmagan ishimizga harakat qilib, o'shani o'rganishga.
Imkoniyat berib qo'yibdi.
Imkoniyatlar
davlati desam adashmayman. U yerga borsak, u yerga qolgimiz kelib ketadi. Bu yerga kelsak, bu yerga qolib ketibimiz keladi. Biz shunaqa o'ylaki, sharoitga tez moslashadigan. Yaxshi tomonlarini olyapmiz Amerikani.
Amerika ovozi teleradiosi uchun Nyu-Yorkdan men Farog'at Eshbekova.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.